Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar ende nuk e dinë sakt si cili do të jetë varianti i qeverisë së re, lidhur me çështjen e demarkacionit me malin e zi. Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet lidhur me vdekjet në QKK. Kina dhe Rusia kanë refuzuar të nënshkruajnë marrëveshjen e reformave në Kombet të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materialet tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina dhe Rusia kanë refuzuar të bashkohen 128 vendeve të tjera për të nënshkruar mbështetjen e reformave që i bën Kombet të Bashkuara më efektive në adresimin e çështjeve globale, deklaratë kjo e propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët rus thonë se ata e përkrahin idenë riorganizimit të burokracisë së OKB-s, por ata besojnë se ndryshimet në këtë institucion ndërkombëtar duhet të negociohen nga shtetet anëtare dhe jo të imponohen përmes një deklarate të hartuar vetëm nga Shëbëat. Zëvendësministri jashtëm rus Gennady Gatilov tha për agjencinë shtetërore të lajmeve ruse TASS se Moska beson se reformat duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe çdo reformë duhet të arrihet përmes dialogut. Presidenti francez Emmanuel Macron, gjatë bisedimeve me homologun e tij amerikan dhe iranian, ka ngritur mundësinë e rinegocimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin, raportojnë zyrtarët francez. Mundësia e shqyrtimit të kësaj marrëveshjeje u ngrit nga takimet e veçanta të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe presidentit iranian Hassan Rouhani gjatë takimeve në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian tha se Macron u përpoq të binte Trumpin, i cili kishte kërcënuar vazhdimisht se do e braktiste marrëveshjen që të mos bëjë një gjë të tillë. Gjykata Supreme e Irakut ka urdhëruar suspendim të referendumit për pavarësi në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit i paraqar për javën e ardhshme. Gjykata Supreme në kryeqytetin e Bagdadit tha sot se ka dhënë urdhër kombëtar për pezullim të procedurave të referendumit derisa të zgjidhen rastet lidhur me kushtetueshmërinë e vendit për referendum. Nuk është e qartë nëse liderët kurd në pjesën veriore të Irakut do ta respektojnë vendimin e gjykatës. Bagdadi vazhdimisht e ka dënuar referendumin duke e quajtur jo kushtetues. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje rajonit Kurdistan në Irak që të mos votojnë për shkak të shqetësimeve se mund të shkaktojë jo stabilitet, derisa forcat irakiane luftojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Trupa shtesë prej më shumë se 3000 ushtarëve të Shteteve të Bashkuara janë nisur drejt Afganistanit, ka thënë sekretari i mbrojtjes Jim Mattis. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka paraqitur muajin e kaluar strategjinë e re për Afganistanin, qëllimi së cilës është sipas tij të mposhtë talebanët. Mattis u tha gazetarëve të Pentagonit se ai nuk donte të jepte numra të sakt, por tha se po dërgojnë mbi 3000 trupa në Afganistan, që do të bashkohen edhe 11000 trupave ushtarake tashmë të vendosura atje. Shtetet e Bashkuara po ashtu ju bëjnë thirrje partnerëve të NATO-s që të rrisin numrin e ushtarëve në Afganistan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Kabineti Haradina i ka miratuar programin e qeverisjes për këtë mandat. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshme koadituare Linda ka vënë pas se themelimi i asociacionit të komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, transformimi i FSK-s në ushtri me ligjin që pritet miratohet në nëntor, rritja ekonomike prej 5 deri në 7%, themelimi byros nacionale të hetimeve dhe një proces i ri vettingu janë disa prej çështjeve të listuara në programin qeverisës për periudhën 2017-2021. Gazeta ka vënë duke çështjen e krimit të ushtrisë si njërit prej prioriteteve të qeverisë Haradinaj, por siç ka vënë re ajo, nuk është treguar nëse transformimi i FSK-s në forcat armatosura do të bëhet përmes kushtetutës ku kërkohen 2/3 të komunitetit Pakic. Gazeta koaditore në këtë kontekst tekson se lista serbe si pjesë e qeverisë deri më tani ka kundërshtuar formimin e ushtrisë Kosovës, por sipas programit legjislativ për vitin 2017 i miratuar të hënën në mbledhjen e qeverisë, parashihet që projekt ligji për forcat armatosura të miratohet më 30 nëntor të këtij viti. Në programin qeveritar thuhet posjerar se transformimi i FSK-s në ushtri do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n, duke siguruar kështu vazhdimin e përkrahjes së plotë në profesionalizimin e forcëve të armatosura të Kosovës sipas standardeve të Aleancës Veri Atlantike. Linda.
Komuniteti ndërkombëtar vazhdon t'ia tërheq vërejtjen Kosovës për procesin e formimit të ushtrisë. Çfarë shkruajnë për këtë gazetat?
Nga përditshme zëri Linda veçojmë pjesën e intervistës me ambasadorin e Francës në Kosovë Didier Chabert, në cilën ai flet pikrisht për krimin e ushtrisë Kosovës. Diplomati francez ka thënë se shteti i tij e përkrah Kosovën që ta ketë një forcë të armatosur, mirëpo insiston që procesi i krimit të kësaj force të ndërmerret në kohën e duhur, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e gjithë kosovarëve në mënyrë që kjo forcë të jetë vërtet shumë etnike dhe e pranuar nga gjitha pjesët e shoqërisë. Tutje në intervistën dhënë të përditshme zëri, ambasadori francez në Kosovë thotë se vendimi për krimin e ushtrisë duhet gjithashtu të koordinohet me NATO-n dhe me aleatët e Kosovës, të angazhuar siç thot plotësisht për sigurinë dhe për stabilitetin e vendit, të cilët sipas tij mund të mbështesin e shoqërojnë transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në forca të armatosura.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Partitë politike partnere në qeverinë e kaluar ende nuk e dinë sakt se cili do të jetë varianti i qeverisë së re, lidhur me çështjen e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Derisa në PDK thonë se ky proces duhet të mbyllet sa më shpejt, në LDK shprehen se sipas procedurave ligjore, nëse marrëveshja e arritur kohë më parë mes Kosovës dhe Malit të Zi është e pranueshme, është e papranueshme, ajo duhet të anulohet vetëm në qeveri dhe nuk ka nevojë të shkojë në kuvend. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë qëndrim të prerë nëse do ta dërgojë në kuvend për ratifikim apo edhe anuloj marrëveshjen me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, duke thënë se për çështjen e demarkacionit është ende duke u punuar. Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atko partitë partnere në qeveri ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Tani këto dy parti politike, njëra në qeveri e tjetra në opozitë, mbajnë qëndrime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të anulohet apo ratifikohet kjo marrëveshje. Elmi Reçica, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi demarkacion